The reading today is from Samuel 14, verses 24 through 35. Jonathan eats honey. Now the men of Israel were in distress that day because Saul had bound the people under oath, saying, "Cursed be any man who eats food before evening comes, before I have avenged myself on my enemies." So none of the troops tasted food. The entire army entered the woods, and there was honey on the ground. When they went into the woods, they saw the honey oozing out, yet no one put his hand to his mouth, because they feared the oath. But Jonathan had not heard that his father had bound the people with the oath. So he reached out the end of the staff that was in his hand and dipped it into the honeycomb. He raised his hand to his mouth, and his eyes brightened. Then one of the soldiers told him, "Your father bound the army under the strict oath, saying, 'Cursed be any man who eats food today.' That is why the men are faint." Jonathan said, "My father has made trouble for the country. See how my eyes brighten when I tasted a little of this honey? How much better it would have been if the men had eaten today some of the plunder they took from their enemies. Would not the slaughter of the Philistines have been even greater?" That day, after the Israelites had struck down the Philistines from Michmash and Ajalon, they were exhausted. They pounced on the plunder and taken sheep and calves. They butchered them on the ground and ate them together with the blood. Then someone said to Saul, "Look, the men are sinning against the Lord by eating meat that has blood in it." "You have broken the faith," he said. "Roll a large stone over here at once." Then he said, "Go out among the men and tell them, 'Each of you bring me your cattle and sheep, and slaughter them here and eat them. Do not sin against the Lord by eating meat with blood still in it.'" So everyone brought his ox that night and slaughtered it there. Then Saul built an altar to the Lord. It was the first time he had done this. Praise the Lord.
พระคำพระเจ้าจาก1ซามูเอลบทที่14ข้อ24ถึง35และคนอิสราเอลต้องทุกข์ยากในวันนั้นเพราะซาอูลได้ทรงให้ประชาชนสาบานไว้ว่าถ้าผู้ใดรับประทานอาหารก่อนเวลาเย็นวันนี้ก่อนเราแก้แค้นศัตรูแล้วให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งเพราะฉะนั้นพวกคนจึงไม่รับประทานอาหารเลยและชาวแผ่นดินก็เข้ามาในป่ามีน้ำผึ้งอยู่ตามพื้นทุ่งเมื่อประชาชนเข้าไปในป่านั้นดูเถิดน้ำผึ้งก็กำลังย้อยอยู่แต่ไม่มีคนใดเอามือใส่ปากเพราะเขากลัวคำสาบานแต่โยนาธานไม่ได้ยินคำสาบานของพระราชบิดาที่ทรงให้ประชาชนสาบานจึงเอาปลายไม้ที่ถืออยู่แย่รังที่รังผึ้งแล้วก็เอามือของท่านใส่ปากตาก็แจ่มใสขึ้นมีชายคนหนึ่งเรียนว่าพระราชบิดาของท่านบังคับให้พวกคนสาบานว่าผู้ใดที่รับประทานอาหารในวันนี้ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งและพวกพลก็อ่อนเพลียและโยนาธานจึงกล่าวว่าบิดาของข้ากระทำให้แผ่นดินลำบากดูซิว่าตาของข้าแจ่มแจ้งเพียงไรเพราะข้าได้รับประทานน้ำผึ้งนี้แต่เล็กน้อยถ้าวันนี้พวกพลได้กินของที่ริบมาจากศัตรูซึ่งเขาหามาได้อย่างอิ่มหนำจะดีกว่านี้สักเท่าใดเพราะขณะนี้การฆ่าฟันคนฟิลิสเตียก็ไม่มากมายแล้วในวันนั้นเขาทั้งหลายฆ่าฟันคนฟิลิสเตียจากมิชมาชถึงอายาโลนและพวกพลก็อ่อนเพลียนักและพวกพลก็วิ่งเข้าหาของที่ริบได้เอาแกะและวัวและลูกวัวมาฆ่าเสียณที่นั้นเองและพวกพลก็กินเนื้อพร้อมกับเลือดแล้วเขาก็ไปทูลซาอูลว่าดูเถิดพวกพลกำลังทำบาปต่อพระเจ้าโดยรับประทานพร้อมกับเลือดและซาอูลจึงรับสั่งว่าเจ้าได้ประพฤติอย่างทรยศแล้วจงกลิ้งก้อนหินใหญ่มาให้เราวันนี้และซาอูลตรัสว่าท่านจงกระจัดกระจายกันไปท่ามกลางพวกพลและบอกเขาว่าให้ทุกคนนำวัวหรือแกะของตัวมาฆ่าเสียที่นี่แล้วรับประทานอย่ากระทำบาปต่อพระเจ้าด้วยรับประทานพร้อมกับเลือดคืนนั้นทุกคนก็นำวัวมาและฆ่าเสียที่นั่นและซาอูลก็สร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเจ้าเป็นแท่นบูชาแท่นแรกซึ่งท่านสร้างถวายแด่พระเจ้า